от мястото на събитието.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление. И отново в студиото на Радио К2 след кратка пауза и пак на предизборна тема. В студиото заедно с мен е Иван Лозанов, кандидат за народен представител на партия Либерален алианс в 5-ти многомандатен избирателен район Видин. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер на вашите слушатели, на вас.
Ами, господин Лозанов, с огромно желание ви задавам въпроса, свързан с политиката. Защо в политиката, във време, в което хората въстанаха буквално по улиците на големите градове, срещу политиката в България, срещу политиците, поискаха смяна на системата и много остро поставиха своето недоволство от политиката? Вие точно в този момент пък влизате в политиката. Защо? С какво ви привлече?
90-та година, когато започнаха промените в България, аз бях пети курс студент. Минахме през всички фази на студентските стачки. Надъхахме се с надежди, след това се пуснахме в строителството на нова България.
Нова демократична,
с нов цивилизационен избор и нов цивилизационен модел, който не се случи. Това са 23 години, в които кой ли не мина през управлението на държавата ни. Амбициите, намеренията бяха повече от това, което се случи. България наистина вече не е тази България, която беше преди 23 години, но тя не е тази европейска държава, която в 21 век всички очаквахме да я случим, да я направим. И така, като всеки интелектуалец, може би тези 20 години стоях повстрани. Участвах от време на време, влизах с плам, с жар, след това излизах. Заричах се никога да не влизам в политиката, но това са неща, които всеки един нормален човек не може просто да стои като пред телевизор и да чака какво ще се случи или да превключи следващия сериал.
Кой е Иван Лозанов? Защото нашите слушатели са ваши избиратели. Хайде да им се представите, така че да ви харесат.
Роден съм във Видин, израснал съм в...
А вие затова сте там кандидатирали.
Да, в този красив град, би казал, един от най-красивите градове. Сутринта, когато гледах репортажите предизборните от града, така сърцето ми се сви, очите ми се отвориха. За съжаление, това са хубавите неща и за Видин в много-много минало свършено време може да се говори като за един от развитите градове. След завършването на висшето си образование в града започна трудовата ми кариера. Бях специалист по образование на община Видин от 92 до 96 година. Това бяха първите години на демокрацията, в които искахме да се случат много неща, не знаехме как да ги направим. Участвахме във всичко и с компетенции, някъде с интуитивност, но така или иначе това са няколко години, които отдадох в съзнателния си трудов живот за образованието на този град.
А сега с какво се занимавате?
Следващия период минах и през Министерство на образованието, където от 1998 до 2003 година бях главен експерт в инспектората на Министерство на образованието. Занимавах се с частните училища в средното образование. Така че участвах в създаването на нормативната уредба, която за времето си беше актуална, но вече бих казал, че не. И това, което вие ме питате, защо искам и защо се връщам по някакъв начин в политиката, е Желанието с компетентността, която или с опита, който имам, и с идеите, които са натрупани в така в активния и в пасивния период от живота ми, да вляза в парламента, за да участвам дейно в промяната на нормативната уредба, свързана с образованието, защото това е нещото, от което разбирам. Образованието и културата са нещата.
Да.
Това, за което ме попитахте, занимавам се с културни проекти, с Светлозар Гагов, най-безизвестният режисьор. Правим театрализирани исторически спектакли. Имам документални филми,
да,
които...
Има ли историческа памет българския народ?
Българския народ има историческа памет, но тази историческа памет по някакъв начин е обвита в една приказност. Тя сякаш не се отнася за него, сякаш се отнася за някакво абстрактно общество, към което той не принадлежи. Цялата болка от това, което му се случва, по някакъв начин той я забравя, стои като страничен наблюдател, но това е някакъв парадокс, който няма, за мен няма обяснение, но е факт. Българинът много бързо забравя болката, недоимъка, всичко останало и се връща към сладките приказки, които чува от всеки обещаваш му да му случи някакво щастие, което
и някакво е така. Някакво извънземно чудо, което ще го споходи без той да си помръдне пръста. А учени ли са ние българите от собствените си грешки? И имаме ли възможност да извличаме опит от собствените си успехи?
Мисля, че това, което се случи тази пролет, ако мога да я нарека българската пролет, защото
съвсем условно и каквото,
да,
и да означава,
да,
това.
Каквото и да означава това, защото нямаше много цвят, нямаше добри послания, те бяха много битови, бяха много...
Много бързо сякаш приключи
и
тази пролет. Не отиде към лято и към есен, а просто...
Да, тя просто, да, цъфна като фойерверк.
И нещо я попари.
Да, да. Може би това, което я роди, е същото, което е попари. Значи българина има една такава... не знаю коя е най-точната дума... бързо възпаляващо се негодование. Нарочно използвам тази дума, защото тя, негодованието му звучи точно като възпаление, като някаква бърза диагноза, която след като мине, той я забравя. Ако останало някакво белекче гордо, показва къде го е сърбяло, но обикновено забравя това, което му се е случило и кара някак си напред. Безхаберие, мисля, че ни насъди времето, в което българина не беше научен да работи за себе си. Той работеше за някаква кауза, която не беше негова. Това не беше неговата кауза. То нямаше ангажимент към нея, дотолкова имаше ангажимент, доколкото трябваше да изгради някаква кариера, някакво кариерно развитие, което да го сложи на някакво място в обществото. Но всичко му беше гарантирано.
Защо Либерален алианс?
Аз съм в управлението на Обединената социал-демократическа партия. Влязахме в листите на Либерален алианс, защото не бяхме готови за избори. Твърде кратък беше срока, в който
предсрочните избори.
В същото време Веселин Марешки се обърна към нас. В началото беше много така, и за нас беше странно едно такова обращение, но в момента, в който осъзнахме, че Веселин Марешки е два или три мандата общински съветник от социал-демократическа листа, един от най-богатите мъже в тази държава, който отделя от собствената печалба в вид на големи търговски отстъпки. Това е една социална дейност, която реално съществува. Нас ни впечатли. В същото време, научавайки кой е Веселин Марешки, ние установихме, че това е един достоен мъж, който се бори, който се е преборил за собствения хляб, каза го в така условно. Един човек, който е започнал от нулата, от един гараж и е стигнал до един завиден не само за България, а за Европа и света оборот. Но той отделя от своите мисли, от своите ангажименти, отделя внимание на хората, които имат нужда от неговата помощ. Не само, това не се отнася само за лекарствата, не се отнася само за структурите. В момента има програма, която се отнася ангажименти, той плаща стипендии на студенти, на които след това подсигурява.
Аз в студиото на Радио К2 разговарям с Иван Лозанов, кандидат за народен представител на партия Либерален алианс в пети многомандатен избирателен район. Видин, на срещите, ходите на срещи с избирателите, нали? На срещите с избирателите, какво ви казват хората и вие какво им отговаряте? Кои са най-големите проблеми, с които се сблъсква българина днес?
Най-големите проблеми, с които се сблъсква днес българина, това е безпаричето, това е безработицата. Това са двата основни, то е производно. Хората нямат сигурност в живота си. Хората са беззащитни, защото никой от никъде не им подсигурява някакво нормално настояще, да не говоря за сигурно бъдеще. Тези хора искат да научат имат ли шанс да оцелеят. Тук вече не говорим за някакъв жизнен стандарт. Говорим за буквално война, борба или вопъл за оцеляване. България, сигурно сервиторите, ако това нещо се направи изчисление за броя на сервитори с висше образование или обслужващ персонал с висше образование, може да влезем в книгата на Гинес.
Шофьори на таксита.
Шофьори на таксита, които са преподаватели, учители и така нататък. И така нататък. Една некрасива картина, защото българина сам по себе си е високо интелигентен. Господ е дарил нашия етнос с висока природна интелигентност, също така с добро образование. И това са хора, които са беззащитни в една ситуация, в която пуснали са преди 4 години бюлетината си за една нова партия, която ни управлява, от която бяха излъгани, бяха пускали бюлетините за всички силни на деня партии, които им обещаваха много силни неща.
А вие какво отговаряте на хората? Какво всъщност може да се направи днес, за да бъдат доходите по-високи, за да се намали безработицата, за да се стартира за преодоляване на кризата? Защото да я преодолеем с един мандат едва ли, но поне да се стартира. И защо, какво им казвате, за да пуснат вашата бюлетина?
В рамките наистина на един мандат е наивно да се смята, че може да стане такова чудо, но може да се започне. А за да се започне, какво означава? Това е, трябва да се върне държавността. Държавността в изконните измерения. България има закони, има закони за всичко. Просто почти не липсва детайл от обществото и посока, в която да не е обвързана с законова уредба. Но тази законова и нормативна уредба не се спазва. Тя до някъде съществува, за да бъде нарушавана, чрез което да бъдат облагодетелствани финансово съответните креатури и прослойки, които витаят около управляващите, за да могат да се напълнят личните джобове и партийните каси. Това е нещото, което ние обещаваме, защото питахте за Марешки. Това е един успял човек. Той има своя модел за управление на един бизнес. Около него има доста високо образовани хора в различни посоки. Ние с нашия потенциал на Социал-демократическата партия, която е с големи традиции, една партия, която има претенциите да с членска маса над средно интелигентни, над средно образования човек, защото по-голямата част от членовете ни са висшисти и са хора специалисти, доказали се в различни области. Ние сме готови да влезем с познанията си, с капацитета, който имаме, за да създадем една работеща експертна група, която да помогне всеки с това, от което разбира, в посоките, в промените на законодателството, в изглаждане на механизмите за спазване на това законодателство, за реформи там, където са необходими.
Реформите в образованието не спряха от първия ден на демократичните промени до ден днешен. Всеки министър идваше с обещанието за нови реформи и наистина се започваше от нулата. И днес образованието не бих казала, че може да се похвали с някакъв особен връх. Защо непрекъснато реформи и в края на крещата нереформирано образование? И тук отиваме към следващия ми въпрос. Вие сте вече в Народното събрание. Като народен представител, господин Лозанов, какво най-напред ще направите? Първите три неща, с които ще се захванете. Само не ми казвайте, че ще реформирате образованието. Или ако ми го кажете, ми кажете точно какво ще му реформирате.
Знаете ли, реформи в образованието не се случиха. Аз съм, както споменах преди малко, от началото на демократичния процес се случи така, че заработих в сферата на образованието. 91-а година новия закон за народната просвета имаше заявка, че променя радикално и че се случва реформа. Не, случиха се прикроявания на законовата уредба в областта на образованието. Всички закони са реплики на предхождащите закони с усъвършенстване на определени текстове и актуализирането на тези текстове спрямо съвремето, но реформа в образованието няма. Ние имаме същото образование с различни критерии, даже бих казал, че принизени критерии, незнайно защо се случи и това. Учебници, които са списани неграмотно, бих казал, част от учебниците са чиста халтура на хабилитирани и
на този, който имал връзки с министерството, за да му одобрят проекта.
Трагичното е, че достойни учени също са дали просто имената си за корицата на тези учебници, за да се продават. Тоест, комерциализирането на образованието до някъде се случи, но реформа не. Така че първите три неща, които, ако надявам се, влезем в парламента като политическа група, това ще бъде, тъй като това е от което разбирам, промяна на закона за народната просвета. Този закон трябва да бъде актуализиран, без да имаме претенциите, че се касае за реформи, но той трябва да бъде променен, защото съвремието го изисква. Съвремието, което вече 20 години от разстоянието на 91-а година до сега, влизането в Европейския съюз, хармонизирането, начина на издържане, на издръжка на училищната система, връщането към, от общината към държавата, от държавата към общината на средствата за издръжка, на администрирането. Всичко това създава един батак следствие на тези експерименти, които се... Аз смятам, че образованието е държавен приоритет. Образованието е национално богатство, в което трябва да се инвестира. И единственият инвеститор основен трябва да е самата държава. Тя трябва да има своята доктрина в образованието, трябва да знае с какво разполага, как да го постигне и на къде отвежда тази нация, образовайки. Самото образование е конвертируемо, то има стойност.
Защо толкова много български деца отиват да учат в чужбина? Не само висшето образование, а и колежите.
Заговорих за конвертируемост.
Да, и за това се сетих
така
да ви
се случи, да, така се случи. Дъщеря ми завърши в Швейцария, сина ми завърши в България средното си образование. Но висшето си образование с цената на големи лишения от родителите му, той завършва в Англия конвертируемостта, но нашето образование е сведено до минимум.
Да.
Част от университетите не носят това.
Понеже времето напредна, последен въпрос, господин Лозанов. Разговарям с Иван Лозанов, кандидат за народен представител на партия Либерален алианс в 5-ти многомандатен избирателен район Видин. Как ще гарантирате, че след 4 години, колкото е мандата на 42-то народно събрание предстоящото, няма да ви задаваме същите въпроси, които ви задаваме днес? Ние, журналистите и обществото.
Аз ще се радвам да ни задавате същите въпроси.
Не, да не ви питам пак за доходите и за безработицата.
Аз за доходите, безработицата.
Да не ви питам пак за реформите в образованието и защо се почва от нулата. Так какво ще направите в тези 4 години, за да не ви задаваме същите въпроси?
В тези 4 години всички фондове на държавата трябва да заработят, трябва да се създадат условия за работа на бизнеса, защото това е единствения механизъм, който носи пари и който създава работни места. Условията за бизнес климат, условията за участване по всякакъв начин в проекти, свързани с докарване на европейски пари, трябва да бъдат освободени от всякакви условности и те трябва да бъдат скъсени от към срокове, от към условности и всичко останало, така че да може всеки, който има идея, тази идея да осребри, работейки по нея, и по този начин да създаде сам работни места. Казах за образованието, това е основата, благодарение на която се случва човешкото умение. В тази посока никакви компромиси, никакви лобита не трябва да бъдат допуснати. Това са двете основни неща. На една държава и трябват образовани и здрави хора. Това, към което основно ще се насочат усилията, е посоката на здравеопазването, която не знае колко експеримента, слава Богу, че приключи мандата, но толкова министри...
И това са едни от най-чувствителните области, здравеопазването и образованието. Аз ви пожелавам успех. Като народен представител, отново ще ви поканим в Радио К2, за да ни кажете започнали ли сте поредната реформа в образованието. Успех!
Благодаря.
В студиото на Радио К2 Иван Лозанов, кандидат за народен представител на партия Либерален алианс в 5-ти многомандатен избирателен район Видин. Толкова по предизборните дебати и предизборните теми. Продължаваме с програма от студиото. Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.